Бурят FM. Радио Собре Элшин.
Амарменде хундете радио Шагнакшет. Монодер ойхынды демне удыр ебжылы вэна, студисо Мадыгма Циренова, абия болғықшы нацикдарш. Бурят ФМ радиоға әлшінте олзылғы ғықыды нігі холын әлшін манды ерет бэна. Айхын холыты залу, сүбір шареті, монгол ұлсын, консерваторин хөкжімін оқан дулачин сұрғулин ұртын дуны танхиме ғорбудуғар курсын айутын, 2000-га арбын зұрғаны өйдір бұдымшуған тімсіне ғаран пришуғчы, бат тұмұр арым бадғыр хүн. Сән бәна?
Әм бәна, мін тұмұр.
Бат тұмұр арым бадны дорны даймақ, дашы балбар хамыны шоқын үтіқ тонты тәхүн бәна?
Кемі дорны таймағы шоқын үтіғар тонты тәхүн бе.
Бат тұмұр та, бат тұмұр кәтхілхім не?
Да, чекте болна.
Арымбат әлі.
Арымбат арын хылықты.
Арымбат. Бені әлінің өрің нәрі әні бабы талаға темігу нәрі байына түйетбе өйліғы жетініп. Арымбат ғыт таны нәрі болына. Мұны әні бұрядарың ержі. Ямар тімсенді ұрқыйу, ямар зарылғы тәуір ерепті тірен тұханығы тапшықынор. Хөрүттә.
За, ингээ таан дотын өдрөө миний хөргөнөв. Би хата Монгол улсаа хавсгалдэр хүн ирвэвчээ. Таван хүн ирвэвчээ. Тэгэд өнөр өдөр их хайн өдөр Монголд өмнө их хайн өдөр болно. Гэл чимшид тэ өдөр гэж би дотор ханаша. Баярлж байна уу. Өнөөдөр одоо Бурята Монгол өрнөө алдарт жүжигшин Михаил Гомбоев, Шилбанов хэмнэ эдэр бодомшугэхэн улас хоорондын мөрийсэн конкурс өнөөдөр болж байна. Тэдвэхэд энэ Михаил Гомбоев, Шилбановтай их дотн нөхөр дүү хүүний нэ мэгэж хамдаггүй. Би тэг 2015 онд анх танилцсан хамгийн анхн түрүү шинхэн эдэр бодомшуу наадамд ирээд 16 онд гран-при аваа мэ. Тэ тэр сэг хахаш тааралдаггүй юун жил Бурят орн руугаа иршин бэ. Тэ мөн өдр хата ингээд Михаил Гомбоев шил Бонухянга гэгэн дурсгалын ханаш хотод тэр инээхэн сангийн хан дууийн ханаш мөрисөнд гала концертэнд нүрэг жирэнд ав хайгүй их баяр тавина. Тэ.
Има дулаан үгөр хана хандат нэхэл хандат нэхэ баярам дулнып чи.
За.
Энэ хүмне адул. Манай уртаха харха амгорха хүмне бэхэнда. Баргажын голой голой хүм болна. Тигэт таны эдир ботом шугаже тэмсэндэ орлсхё оридо арбын урбын атаган ихлэн бэнэ чимү?
Чимэ арбын урбын атаган ихлэн бэ.
Тэрэ сага мөнө ханаат энэ мөнө сагаха сага өнгөрхөдө ялы бүхэнгэ нэгжа тэмсэндэ нэгжа ондо болно тимгү. Аха мөнөгөт хархатат нэ мөнөнө харши ирбэх юмтэ да. Та мөнөнө юнда хабадын үгэ дэ тоглолта да орнот тимү.
Тима.
Аха мөнө хархатат нэ хүбүт ямар бэнэ бэ тэрэ сагаха ямар илга тэп.
Тэрсэгэ бишэхэн үхүбүт Мені елбейш өрі біш ехіне өмітті арон құрыпты. Чехіті үхивуд бұриад хүлір ерхіда тұн таруу айхан шинжа ханагдан ода ханагдан. Мүні үхивуд хүй оролсуғда хүй мінді хайм байнаг тұй хүй хүнөөтті бұриад монголуар мінді шылна. Чехтір бұриад хүлінен үшу ғой тод болж сахарны. Үшу тэр хоэр үгүрүүн орад хүүгдүүд хаваадалсан шын үнөө тэр түдүүд нөөр өтө болуэс ахидар бүриадар дуул, шүлүүг үншин, ото монлоог үншин гэж бэн. Гэж ханахад энэ тэмсэн хада үхивүүдэ бүриад хэлэй дилгэрүүлэж гэж дотороога хандагүй. Чээд үшу тэр алтан харгээйэн сахажүүгдэг, тэр хүнээ сэчхэл зүрхэн дүрдөө амилах үеийн хөхөлж хуу тэрнэх хэсэс хөөгдөө доторхоо бие бие өөдөө олнох юм да. Хүүгд нэхэн хүний сэтгэл харгын нэхэн энэ хайхан ариун тэмсэн гэж дотроо хандав.
Та энэ 13-та хаана Михаил Гомбойштэй танилхада таны төрөлийн шингэ болгон шингэ болно тиймэг үү?
Тийм ээ, төрөлийн шингэ болно.
Мөн үрэт багатанд хонхон байнад.
Аха.
Тэр эледэг хэмгү.
Тийм ээ, Галиан Тамбай юм намны авгаймны тодшаваад хөвөний нандрах бирнийн байгаа. Пича гэд хөвөний наших хөвөний нь вэн. Бас ашу басганы нь вэн. Хуу хараад л үежирэл хо төвөрнөт ял Монгол хоёлын бэлэг нүшмний харуулаад энэ таны явуулан бэлэг вамбар ушиг нийт төврээ дунтдаг үегэл тэр үгүй эгэл тэрний харахтаа үйлдэд өмнө хуршин алдаа ордог юм чи.
Тэг. Аха тигэд энэ тэмсэн тухай хэлэхэд мөн хэр олон хүүд орж байна таны харахад хэр нүдэн догал технод ба нэгэд харагшд хэр олон байна би мөн ошож үрдөөгөө шадаагөө тигэд нэ багаан ажлах хэрэгтэй тана энэ доктор хонобжи.
Өнөө шил 18 хүүд оролцсон шээ. Монгол хоо хоёр хүүн ирээ. Ой, арай та бүр жилээ жил шангарч л байна л да хүүд өөр. Тэр эхлэн хурс тод тэр дүрдөө орно дуугаа дуулно одоо хайн.
Бодом шумна бэрх болж л байна.
Бэрх болж л байна арай та өшөө хайн болох байх. Тэгэл үзэгчдүүд олон байна, багш нар нь байна. Зарим багш нар нь ингээ саливра тоошин нөхөөтэй харахтаа. Тийм манай энэ бүрийн орны нөхөөд тийм бардам бивгэн хана тэ дуулдаг. Шүлгэ уншдаг. Аюу амгархуу сонгол та.
Аха. Бардамаар уншана.
Бардамаар уншдаг.
Аха. Тэгэ дэ Михаил Гомбойшна байгаа да чэд. Тэсэн дээр гараад хатарш байх байгаа л да мөн үү.
Тийм
нөх бүдрээд л. Хөхиж наад харж байх байгаа.
Одоо дээр хэмнэ хотл хар шин хайм да бидний. Аха.
Та өдөө Нарымбат на гурвч курсын аюутан болнод. Та юу баримталж юмнад дуушин болохгүй, оперны дуушин болохгүй, ардэ дуушин болохгүй тренд тухайга нэг жа.
Аха. Монгол консерваторын дуулашин урлагийн танхим гэдэг нь болохоор оперето, уртын дуу гэж байна. Тэг би болоход уртын дуунаа ингээд Монгол улсын гавьяат шүжигшин баасан хүүгээ батмын багш дээр одоо гурвч их үрсэн хорш ине. Чиэд ингээд би хата дуулж шүү хамуртэй хэн шатгүй. Тэг хуршил байна. Тэг тэр дуу гэдэг гоё юм. Дууны үг гэдэг алтан юм гэж би дотроо ханнаа. Тэр алтсоо хашиг шиг дэн тэр үгнүүд цаахан тэр ямар гоё ардын үгнүүд байна гэж шүү тэр бивээ ханахан авшин тухай амарг сэчгэлээ тухай ахад үнрээ тухай хуул байна тэрээс чихэд Монгол ардын уртын дуу гэж байна. Уртын дуу байгаад манай бурят ардын дуунтай тун адилхан дуунууд баг байна. Баг хуйлвар гэж байна гэж та. Хүүхэн хутагт гээд вор уурын бэлцүүхэ гээд дууны хуйлвар манай бурят байна. Зэргэнтийн шил гэж дууны хуйлвар манайд байна. Шалзад бахан шарг гэж дууны хуйлвар баг бурят тэмнэ байна. Шанахад л манай бурят ардын дуун гэдэг ямар агуу тэр аяар холын Чингис хаантай хааны үедээ ингээ үнөөний ултар зэрэгсээч ирэн тийм агуу уртад үгтэй дуун байна гэж би дотроо бүр ханаж яана үү тий. Тэгээд энэ сааста чэдл бурят ардын дуунуудын судлах их мөрөөдөл тий. Хүнээ мөрөөд Монголоор мөрөөдөл гэнэ гэж та хар ирээдүйн төлөвлөгөөх мөрөөдөл тий. Чэдл хажуугаар нь дуулнах юм та тий дуулах тэр юмөө судлаад явах ханаа тий.
Аха. Энэ таны уртын дуу бурят хүн дуулдаггүй гэж хэлнэг үү та? Аха, тэр ямар түүхтэй байна б?
Вэ энэ
эле таруу биш эле юнгад нэг тэ хэлэн байна д.
Анх нэгдүгээр курст ороход өмнө энэ зарим Монголд байдаг бурят багш нар нэ. Одоо Дашима гээд хэзэнгийн бурят багш одоо соёл урлагийн сургуулийнхээ том багш байна. Тэр багш Шави одоо миний эгэл төрөө тавьдаг Сэндэр багш мний. Сэсгма багш мний. Энэ багш нарны хувьэн хуруулж дургоо тошхт мний. Ардын дуугаар явах шүү аль оперор явах шигэ. Тэгээд тэр бурят багш нар нэх ху опер дуудуулах юм те бурят хүмүүртийн дуудуулдаггүй юм гэж хоёрдоо тэд нар ширүүн шангавэ хэн чи одоо хөгжмийн хан дуулааш тэнхмэ эрхлэгш вэ хэн шин зэрэг гэж шимэт дорж шин зэрэг гэж манай нүтгэ хай үгүй энэ ард дуу энэ хайж болохгүй чи энэ ард дуудуулдаг хүн байх ёр те Монголд чи энэ хүүхд уртын дуу оруулъя гэж чи шин зэрэг гэмний намэ дийлээ дуртын дуу орон хүмэ тэр гэн хам өнөө апрэд уушин болоод байх юм чи тэн би л дотроо ингээд хандаг яг сүвэр төрч бурят дуу дотор хоо өөр шүү дээ уртын дуу гэдэг швах хэдэн 3 4 янзын дуу айсам шанан бүсэр урт дуутар гэдэл эдв бүхэнд нэ өөр өөр тэр айсам дуутны утга 2 октав терцтэйгэр тэр өргөн хоолой те доош шүбүдүүн дуугарха дээш ш нарийн дуугарха тийм хэсүү дипсоны хувьд ха өргөн чи дэнний хэсэ дуулах хэсүү гэдэл тэр бурят багш нар нэлж яхан чи те хана юм шин чи энэ болтой ганцсаг авшаа гэд одоо энэ бурят дуулна гэстэй энэ ганцсаг авшаа уртын дуугаар төгсөн гэж би хандаг шимцээ явагч тер чид мөнөө дуулж ин тэр авшааны чимэл түүхтэй юм л та чэд одоо чи хураад лайзм дуу хураад дуулж л байна уу сэргэн шүх дуулж л байна чи тэр амьсгааны хувьд ха их өргөн амьсгаатай амьсгааны хувьд тун хэсүү тэгтээ тэр арга барилаа хувьд ха опертэй тун адил тэр вокал вокалтэй тун адил гэж хамдаг гэж
энэ оперны дуулахын тулд хүн юм өргөн сэжтэй байх ёстойгүй юм гэж ханнавтай
хүнээ бие пропорц янз бүр хүн болгонд тэр байгалаа үгүй хүн бие тэрний яг л өөрөнгөө хэмжээнд л тэрдний ердөө сүвэр тархи ухааны юм ойлгос хайтай хүн ха өргөн дуугарха а өргөн хоолойтой ойлгос утаантай хүн ха мянгаш хэлээ тэр ойлгож чадахгүй гэж манай багш нар нөтгөлдөг энэ үгүй хөдөлмөрийн баатар зууны манлээ дөрийн дуушин гонгорын хайд багш гэж Монголын эгэ төрөвшийн Монголын анхны дөрийн дуушин хүн байхан тэр хүн чийдэг юм богны хаатай хүн хэдий өргөн дипсон хоолойтой шиха дуушатгүй тэрш ба дуулна гэдэгт нь ухаан хэрэгтэй юм гэж сахи юм гэдэг л да.
Тэ дуушин хүн хада хөгжимшин гэдэрэ их хонор ухаатай байхэ те хонор шигтэй ингээд миний хана да. Тэ ши холоро хэмблэг шиг тендер ба.
Би 2 дугаар чанар гэн
2 дугаар чанар.
2 дугаар чанар гэн. Чимби ба чим яг өндөр чимдээ чанар биш. Чим өргөн баритон биш үе 2 дугаар.
Дунд зэргийн.
Дунд зэргийн.
Тэ уртын дуу дуулахад юугаар хийцүү вэ?
Уртын дуу одоо ингээд танахад доо дүнг дээд дүнг гэж байна гэж та. Энэ хоёрыг дуугарах гэх түн хэсв. Тэр доо дүнгэн дээр ш оо манимитуучин чихнүүд ха. Юртөө ухаанаар гаргахгүй л ха тэр хөшөөр гарах гэх нөхцөл байхгүй. Дээд дүнгээ тэр амьсгаан дээрээ үрснээ амьсгаан дээр тулж дээд дүнгөө резонатор руугаа дуугарахгүй ха. Баг гэсв. Чи дуртын дуушинтны хэдий өндөр тянар баритон ш хуул адил юм дуугарах. Оройтоо тэр октав хамаагүй тоо. Тэр шиг опери дуушинд ха бас хоолой төх нүч өргөн дуугарна. Чи дээшээ ханаг ша зэрэг өндөр болоод болшин. Уртын дунд орёд чим баригдмал юм байхгүй. Тэр нь шахан гэсэн.
Миний санахад уртын дунд игэх цүвийн нэг тэр миний чихэнд тэр сохилт нухалбар юм дэн хэв хэцүү санагдана.
Тэр сохилт тэр нухалбарын хувьд ха банаг зарим хүн уч хөшөөр оруулна гэн. Тэр ба нэг сохилго оруулдаг бат юм дасгалнууд ба байдаг байхаа. А миний багшийн яг заахнаар ха зүв амьсгаан дээр дуугархад уртын дууны сохилго гэш юм. А энэ дээр ороод ирд юм гэж. Хэлдэг.
Амьсгаал дээр тавиад л.
Амьсгал дээр тахад хүний хоолыг гэш юм. А энэ дээр хөрөөд ирдэг. Зөөлн тагны хөөхөн хөлөө унжуулах тийх. Чи
синэг нэг за батгын үртэн дууны дүүлж чадах уу мөнөө
мөнөө өсөхөлдөө ир бор харсах гэж дуун байна
аа шагнаяа
биш бахат ятар жири хаал хэмни ба тийм хүм. Ирээм моруэ Эээла харцаган наманы Шу-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху хоин залуухай гэдэ насанда мане да хой э да на чигчиг үдэ ой яла шуде яги аяр хорхи ён алтари ало мино оце
байрла дуун домок зуга нэр гэдэг тэрэншүү нэг энэ таних хуулийн шагнахад урднай нэг саг ханагдана ажи байдал тэр сагэ. За баярла Мариумбат. Тэгэд мөнөө ушу хөөрхөд таны өдөө малшанай хөвөн болно тиймгүү.
Тийм үү?
Аха. Мөнөөдөр энэ хөдөөгөө ихнэрнүүдэ өдөргөд баха эндэр байна. Аха, таны их ямар хүн бэ? Ямар ажилах хүн байна б? Нэг жамана танил суулт.
Манай авши дэд үлний хоол малчин байхан. Одоо би Монгол төр ширээд одоо намтын нийлээд сургаачийн үйдөө. Монголын болоод гэх юм уу хоол Монголын нүтг байхан юм. Тэгээд дэд үлний хоол малчин байхан миний хөх би их хөгшөө хөгшинжи хоёрдоо их сарагдсан хүм мэдэтэндэ тэдэн дээр байхан. Тэгэд миний хөгшинжи жимний хоол атли мөнөө одоо яг намрын саг бол хатлан дүүрөө Монголын масштабтай хатлан дүүрөө одоо үнийн өврөөга хуваар яд байна. Одоо намар сагаа тэр үнийнээ хүн гэж юм шиг та тун тохолыг амттай.
Тийм ээ.
Бүхүү тэр шимнийн шимн ороод байна.
Тийм тийм.
Тэр энэ хуу туглаа барьж одоо яг үнийг хаатагсаг болоо. Тэрэн дотроо хуйо машин сөөхө тавраг да айр хахатаха арса услахга тарга бүрх тэр жилэнгээ хамаг хэрэг сүүлэ болтын хатглаад авхото бэлтгэлд ороод байна манай хөтөөнэ хамгадууд авжанар авгаанер нихо одоо чил хатлан дүрөө одоо үнийг хавху хаагаад л хэлж байна оо зарим мөрхө ялууч одоо үнийг өрт бариад хаагаад арса услагаад арснаа Шимэнгэн нэрмэл нэрэ зарим хөдөөний айлуудтай хэдий хоног өмнө шоч ирээ. Зарим айлууд хон нэрмэлтээ болшин байнгын.
Аха. Ямар гоё амттай гарх өрнөд.
Тийм амттай.
Амттай.
Шүхэмний гожлин.
Нэрмэл гэхэд нэ их амттай байна.
Тийм нэрмэл нэ одоо тэр тогоо 50 айлд орохдоор эдээ тэр нэрмэл арсны өнөр үү дээ.
Аха. Андох.
Хамрын нөхөр ороод тахир өмнө ороод сэж сомны тараад л гардаг л
да. Дуулах дурн хөрнө.
Дуулах дурн.
Тоохоо нэ мархи толгой дмара гэж
гэдэг. Одоо яг тийм болоод байна. Өнөөдөр Монголд их хайн өдөр байна. 15-16-нд. Түр нэр их болно. Нятагтмнэ ба түр их болж байна. Одоо л тэр энэ дэр тоо нэнго нэрмэл нүшээ. Та харьяа ерэн харигшнэ. Өнөө ерэн хүрэгшнэт нэ нэрмэл нүд гэж. Бриэт тоо нэрмлэ аягалах одоо шахах та сэргээ дохрыа явах. Одоо гой нэртэ. Саг намар саг гэдэг гой саг юм.
Баян саг.
Баян саг. Идэ онда илвэг дилвэг.
Тийм ээ.
Хо ханагар данагар хо хүш аван саг унах юм да малум нэ хүртлөө таваара.
Аха. Таны жи дүүд улдаг. Хуулатай гоё. Таны хүний хуулы аваад байна уу?
Манай ижээ хоёроор өдөө ихэд дуулдаггүй шин яар. Өдөө би ба дуулт нь хажууд нь байгаагүй юм уу? Балет дуулж яхих нь ханнаггүй.
Аха.
Манай хөгшинжи нагсжи хоёр нэ. Дуушин хөгшдүүд бай.
Аха.
Хөгшинжи юм юу хотоо Монгол ардын дуу нүши ихэд дуулдаг. Хутнас шарэ дамгай. Аха. Гинэн аюурэ васар үрийн батчаргалш. Миний хөгшинжи.
Аха.
Нагсжи юм юу хотоо сагаангуу дугай. Дугарэ, жамсарн дугарэ сэфлмаа гэш. Одоо л жинхэн ардэ бүрэ тартэ урдны дуунуудыг отномор бишүүлдэг хэн. Тэгээд өөрөө аян зааш үүдэг.
Тэр энэ хүс ажилдаг хэн.
Сэжилдэг. Хөө одоо болтер сэж сомни, одоо дэвтэр сомни шви. Бас уугаад дуу бишүүлөө барахан. Одоо ш болтер 83-т их хөгшин байна. Тэр житэмний сугта. Манай хэдэв энэ. Тэгээд тэр бүрэ тартэ оньхо. Аньхын үг гэн онсог гэн монголоор халахаар онсог онсогор өдө туш хэлдэг таалгадаг хөшин хүн юм тахад юм.
Тэрэний бүштэг байгаагүй.
Аа би өрөөд тэрэний бүрч авдаггүй юм хүмүү. Одоо бүшгэ ханаа тий тэр бүрий мэдхгүй зарим аньхын үгнээ ном гэд ба бүрий таргаар хэн ч номнууд байна. Ба тэрэн дээр ба харахад юм ба байдаггүй онсог таалгадаг л да тэр хөш. Нагсч юмни. Чээ. Чиж өөрөө тэр хоёр хөгжтэй хоолой авах юм уу яа юм. Чи.
Тэ өшөө нэг хайхан дууга манда сэтгүүлүүд та. Өрөнгөө нэг дуртайгуу да ардайд. Нэг жагад шихэ амарлах дуран хөрнө.
Болно лав та.
Аха.
Манай тэн юу гэж байха? Шухны так гэж. Чи тэн Дашуулуур Дорнт аймгийн Дашуулуур хуман дахь агаар ширхэн бүр ядууд байдаг. Тэгээд даагын мужлан гэж нэртэй хасар байх. Тэгээд л тэнд миний хөгшин авах өрдөг байгаа. Миний наймтайхан явах удамны авж энэрний шинийн залуултаар гараад л тэр даагын мужлангын хөндөйгөр шавар хүрүүлж явах та дуулалт ийм гэж. Нэг дуу намдаж хэлээгүй юм л да тэр баян долоогой өвгдүүд гэж байхан би тэр баян долоогой оо хамгаа утхан нэрлүүлч хөрхө тэр нүтхэ хөвөн болоод явна уу тэнд өшөө байгаала та хүнүүд тэр өвгдүүдээг энэ дуулалтын шагнаад оо яга гой дуун гэж оо чим фунд бас тэлтэй болоо гэж үг санаа тэг би тэр дуу юм аа айлч өгөө Дагын харалийм даруулан Дагэ мушлангэм нэ шаварнинэгу Далдал сэтхэлийм байя солан Датын гансанин ата тэлда Артыгэ мамий ела сан толдаг аятын гуравэгэн шивэрнинэгу амарага сэтхэлийм байя солан элэлэ гансанин ата тэлда гэж хүвгдүүд толддаг юмгэ. Чэд энэ Хөгшдүүд нь адуулдах та арай өөр өөр дүн шүвгдүүд хөөрлдөө тэр дуулд манай хөгшинжи ихэн галжаанда хүл хөт тохлуулдаг ганганхан шулааныш хайрлнав гэж газрынгүй үгүй хөл хөндөш ганцхан шамайга хайрлнав гэж хөгшдүүднээ дуулалддаг байгаа шүү дээ. Манай хөгшинжи их дуулалддаг.
Та залуу байна, та залуухан байх юм та да. Өрөдө хоригаар нахаад явнад. Тэгээд энэ урднай дүн хада хада, урднай дүнуд нэ ардэ дүнуд гэд хэлээдэ их утгатай байдаг. Та энэ утгын яху ойлгож шүүмжилж авнад тийм үү? Хана хатанда юм би байна. На залуу наханда. Танай залуу наханда.
Тэгээд энэ хүн хүнэл хонирхол гэж юм дээ. Өчнөө адилхан намтай залуу хүмүүс байна. Одоо оршин үеийн pop, одоо тэр оршин үеийн тэр rock pop юм уу?
Эстрад
надад. Эстрад юм уу? Шоу хүн хүнээ хонирхол. Миний нэг хонирхолхоо да. Ардын дууны өгнөө хонирхол. Ардын дууны үг утга тэр домог. Тэр юм биднэрээ бижи болто бүгд бүр ятэ. Бидний хойш бүр ятэ. Өв бидэнд үлдөөх өв хөрөнгө гэж бид нэр ота хамдаа ганц би хөөсөлдөхгүй Монголд ба намтай идэл ингэж хөөсөлдөх нүүд би ирээдүй саг амнэ. Саалха бит ингээд мөнгө биш оюунт нь хуулах хөрөнгө юмгүй гэж би ханагши. Тэгээ дотод тэмдэглээд явдаг хүмүүдөр энэ зүвгүй биш үү таны бодлоор ямар байдаг та ийш хандах туу гэж отохн хаасууд
шинжилхэ
шинжилхэ дан ганц нэг юугаар явахгүй тийш байна энэ таны ойлгохоор ээ энэ хүн ингэхээр бахан ингэж хэлнэ гэж тэдний дунд нь харьсуулж хувилуур болгож гаргаж ирнэ гэж та
ямар юу хонинг нэг юнгат хэлхэвтэ. Не по годам взрослый. Ахар харагданат. Энэ зугаада. Ашаретны залуухан юм амта.
Хорте.
Хорте хүн.
Зи мини ханада арим батте хди хаю танилсалди.
Чи
Монголд. Зи трушинхе ярьж байдара намда их сүсэнгүй хүн гэж санагдаа намда төрүшин ерхэн намда бодлонод тэ хорхон гэл аримбад их хорхол да
тэ мөнөөдөр энэ эдэр бодомшуугаа тоглолтод ямар дүү гүйсэтгэх байна бтэ
а энэ тэмсэнд төрөлжин ятг гэж нэртэй дуу харилын гоёхноор урдан харсхан бологтой улзын гол гэж тэр манай нутагтай улзын гол гэж байдаг хасаартл мори юм хонгоны улан хамаг зон эмнээ төрөлжин нутаг гэж
аха
дуу дуулахыг
ямар хайхан өгнөдөг ашиб энэ дуу шагнах яах анамно радио шагнаж байхын зон но бурдрамаш же Энэ мэ хайхан хуулы тэх үбүйе шагнах я. Ошид гүйгэд түргэлэд гэх байнаб. Энэ мэ хайхан дуулаха. Тэгээд та на тэмсэнд айлшан боржа ерэд байна тиму?
Тима, айлшан боржа ерэд байна.
Айлшан. Тэгээд мэнугэд үшу үдэшу болтар нэ хүдэй таня амарха саг байна. Мэнун бахан саг алууд мандэн өфэм радиода ерша. Урынгу жаба я хоржа. Хэхэн хойлоё шагнул хандт нэ их байрамд улнып ди. Залуухан байна та. Бүхэн хандт нэ урда. Төсөбөт нэ их. Тигэд танда юнг гэж хэлхэв та. Саша дага душо. Гүнзгэгор. Аратенга дуе. Шумжылжа шинжылжа утхажа санахагэд. Ху. Соглуулжа нэг гоё номж болгож гаргыт та хөвшдүүдэнгэ ани хүн гүнүдэй бүшэжабжа мартангүй залхуурангүй саашдагад зондо дамжуулхия гэд хайхан хуулыго арт зондо бүлгэлжа хэсгэ я хүндэлжа явыт та хайхан орно мактажа за хэнда
ба баярла тэгэд энэ мөнөөдөр энэ хайхан өргөө студид ажилдаа өр хандтнаа маш их баярлав. Насаг дурж одоо та хоёр та. Тэгэд өнөөдөр энэ миний энэ явшаага биемний ухаа мне миний багш нарэ мне иже хоёрны бие мне төрөвлөө хүмүүжлээ мне саага тэрнээ тэтэ эрдми мне саашгүй хүн эрхэм нанжин багш нартаа одоо тун их баярлж явдаг үе ба тэт эндээс оруулаад ба бүр ядтаа сэрүүлээд ба бүхий бүр ядтаа ба баярлж явдаг энэ их агуу түүхтэй өвөө бидэнд мөнөө 21 дэхэр сунд өвлүүлж ирэн бүр ядтаа ба тун их баярыг хөрөгнөч одоо баярлж янавч
за ялээ ялээ
артай ихлэн үгэнсэн алтуу байдаг гэж үг уншаа юм
тийм
тэр үнэн үг гэж хандаг тэгэтла байхан байхан газар тахуу болт таашаа хуйлда хүрээ талтан дэлхий дээр хүм болт та шаргуу шивч хүхэм намын тэнгэр дор хөгжил жаргалаар бадарж эрдэмээ мөрөөр явж эрдэмтэй сан болоо шивч номын мөрөөр явж номтэй сан болоо шивч 10 сагаан буюмны алдуу идэмнээ хуршвэ 20 сагаан буюмны хонгор виндэмнээ шингэж явагдаа гэж өөр өхөн
ялээ ялээ хэнтэда заана хүндэтэй радио шагнагчтаа дахин хануулах юмны манай Элшин Монгол улсын консерваторийн хөгжмийн ухаан дуулаачийн сургуулийн уртын дүүнэ таних хэмээ 3 дугаар курсын оюутан энэ хүмүүс 2016 онд эдэр будамшуугаан тэмцээний гран при шуугаан байна тихэдэ ямар тоонд тэвгэхэдэ дорны даймаг даша балбар хомоны шухан ютг хагар болтай болна баттумур арын бадгаш нартэ залуухан хорин хатай хүм ийм хайхан зугатай их гайхмар за баярла
за
баяртай хэм
за баярла